Pozostatky zosnulého pápeža Františka preniesli do baziliky svätého Petra vo Vatikáne. Obradu zavretia rakvy bude v piatok, pohreb pápeža sa uskutoční v sobotu. Slovenská vláda na tento deň vyhlásila štátny smútok. Vláda pozastavila odbery vakcín, preverí ich Slovenská akadémia vied. Hlas žiada od splnomocnenca Petra Kotlára doručenie odborných analýz. Opozícia kroky vlády kritizuje. Spojené štáty predložili Ukrajine konečnú ponuku, ak nedôjde k dohode, Washington podľa viceprezidenta J.D. Vance ukončí snahy o dosiahnutie prímeria.
Počúvate Infolumen.
Príjemný podvečer, je streda 23. apríla a my vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Dnes vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Otvorenú rakvu s telom zosnulého pápeža Františka vystavili v bazilike svätého Petra vo Vatikáne, kam ju preniesli z domu svätej Marty. Drevenú rakvu v sprievode 8 príslušníkov švajčiarskej gardy vniesli do baziliky svätého Petra za hlaholu jej zvonov a následne ju uložili na vyvýšený stupienok pred hlavný oltár. Nasledovali litánie ku všetkým svätým a bohoslužba slova, počas ktorej zaznelo evanjelium podľa svätého Jána, prosby veriacich a modlitba Otčenáš. Telo zosnulého pápeža Františka bude v bazilike svätého Petra vystavené až do piatka do 19. hodiny. Redaktor Ľudovít Malík potvrdil, že na námestí svätého Petra a priľahlých uliciach sa už ráno zišli tisíce ľudí.
Ráno, keď o 9. začalo prenášanie ostatkov pápeža Františka, tak námestie ešte nebolo ako nejako veľmi zaplnené, ale okolité ulice, hlavne od zastávky metra, tak sa hrnuli skutočne obrovské davy ľudí. Musím upozorniť, že ktokoľvek aj zo Slovenska sa chystá alebo príde či pred samotným pohrebom, alebo na pohreb, alebo napríklad mladí, ktorí prichádzajú na jubileum tínedžerov, musia sa obrniť obrovskou trpezlivosťou. Všade sa totiž musí čakať na to, aby ste sa dostali na ulicu Conciliazione, musíte prejsť jednou aj dvoma kontrolami.
Na sobotný pohreb pápeža Františka na námeste svätého Petra vo Vatikáne by mohlo prísť viac ako 200 tisíc ľudí. Uviedol to na základe odhadov Výbor pre verejný poriadok a bezpečnosť pod vedením talianského ministerstva vnútra. Okrem nich sa očakáva príchod najmenej 100 zahraničných delegácií. Na pohrebe sa zúčastnia aj slovenskí biskupy. Do Ríma ich povedie košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Slovenskí biskupy považujú tento akt za dôležitý prejav úcty a tiež za záväzok pokračovať v jeho diele, ktoré sa vyznačovalo službou lásky, dialogu a zmierenia, hovorí spišský biskup František Trstenský.
Ešte sprevádzajme modlitbami za pápeža Františka, za jeho spásu. Budem aj na vás mysliť, pretože my otcovia biskupy sa chystáme v sobotu, pôjdem a ja aj otec biskup Ján, pomocný biskup, do Ríma na túto rozlúčku s pápežom Františkom a chcem aj takto povedať, že vy, ktorí nebudete môcť prísť a budete sledovať, tak chceme vás niesť v našom srdci také plnej vďačnosti za dar pápeža Františka.
Slovenskú vládu by mal na sobotnom pohrebe pápeža Františka zastupovať minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Po dnešnom rokovaní kabinetu to uviedol premiér Robert Fico.
Slovenskej republiky, Pellegrini, ktorý potvrdil účasť na pohrebe v sobotu. My sme dnes rokovali aj účasti člena vlády Slovenskej republiky na pohrebe. Predpokladám, že vláda Slovenskej republiky v delegácii, ktorú bude viesť prezident Slovenskej republiky, bude zastupovať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi členmi vlády.
Na apoštolskej nunciatúre v Bratislave včera už sprístupnili kondolenčnú knihu. Ako prvý sa do nej podpísali apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli aj prezident Peter Pellegrini. Hovorí Nikola Girasoli.
Hovoril som s pánom prezidentom Slovenskej republiky Pellegrini, ktorý potvrdil účasť.
Drahí bratia a sestry, toto je čas modlitby. Je to čas pre nás všetkých, katolíkov, kresťanov, všetkých mužov a ženy dobrej vôle vo svete, aby sme sa modlili za tohto veľkého pápeža, ktorý nás priblížil perifériám sveta, ktorý nám dal tento rozmer otvorenosti, ktorý inicioval Vatikánsky koncil. Modlíme sa, aby ho Pán prijal do svojho večného kráľovstva pokoja. A so smútkom v srdci sa aj my ako slovenský ľud pripájajme k modlitbe.
Dnes sa do kondolenčnej knihy zapísal aj predseda Národnej rady Richard Raši. Verejnosť sa môže do kondolenčnej knihy zapísať od dnes do utorka, denne od 9. do 18. hodiny, okrem nedele. Pokračuje opäť Nikola Girasoli.
Takže každý, kto chce prísť a zanechať myšlienku pozdrav na pamiatku tohto veľkého pápeža, môže prísť, bude vítaný a spojíme sa všetci v modlitbe. Possono venire e saranno
accolti. Aj zamestnanci generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska dnes vyjadrili sústrasť po úmrti svätého otca Františka. Urobili tak tiež podpisom do kondolenčnej knihy, ktorá je sprístupnená v priestoroch apoštolskej nunciatúry v Bratislave. Zamestnanci, ktorí sa pod text osobne podpísali, sa počas zápisu stretli aj s apoštolským nunciom Nikolom Girasolim. Vláda vyhlásila na sobotu štátny smútok pre úmrtie pápeža Františka. Trvať bude od 8. do 18. hodiny. V tento deň by mohli byť spustené štátne vlajky na polžrde. Vláda vo svojom návrhu zdôraznila, že pápež František mal mimoriadny vplyv na verejný život na Slovensku. Vyhlásenie štátneho smútku je tak prejavom veľkej úcty k tejto významnej osobnosti a prispeje k dôstojnému vykonaniu pietnej spomienky na Slovensku. Pokračuje premiér Robert Fico.
Veľkého množstva ľudí na Slovensku sa dotkla informácia o úmrtí svätého otca. Preto sme sa rozhodli na dnešnom rokovaní vlády Slovenskej republiky, že v deň pohrebu svätého otca, teda v sobotu, vyhlasujeme štátny smútok. Tento štátny smútok je vyhlásený na sobotu medzi 8 hodinou ráno a 18 hodinou večer. A v súvislosti s štátnym smútkom budú zrealizované všetky opatrenia, všetky zákazy, ktoré predpokladá slovenská právna legislatíva.
Dvaja kardináli zo Španielska z Bosny a Hercegoviny s právom zúčastniť sa na voľbe nového pápeža informovali, že sa nezúčastnia na nadchádzajúcom konkláve, na ktorom kardináli zvolia nástupcu zosnulého pápeža Františka. Emeritný arcibiskup Valencia Antonio Canizares Lovera a sa podľa španielských médií na voľbe novej hlavy katolíckej cirkvi nezúčastní zo zdravotných dôvodov. Účasť pre rovnaké dôvody odmietol aj emeritný arcibiskup v bosnianskom Sarajeve Vinko Kopulič. Vo farnosti Bratislava Vajnory si pripomenuli 35 rokov od historickej návštevy svätého pápeža Jána Pavla II. Na Slovensku. V apríli 1990, len pár mesiacov po nežnej revolúcii, pristál vo Vajnoroch, poboskal slovenskú zem a celebroval svätú omšu, na ktorú prišlo takmer milión veriacich. Viac informácií má Boris Kolár.
Svätý Ján Pavol II. Prišiel pred 35 rokmi na návštevu Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Svoju návštevu začal v Čechách. Na Slovensku ho privítali o deň neskôr na letisku vo Vajnoroch, kde slávil svätú omšu. Viac túto historickú udalosť približuje Jozef Kováčik, farár farnosti Bratislava Vajnory.
Ono možno naozaj je potrebné, aby sme urobili ten odstup časový, aby sme začali chápať vlastne, čo sa udialo. Niekedy aj ten dlhší časový odstup je pre nás dôležitý a dnes vidíme, že svätý otec nám chcel inak pripomenúť to, čo sa v dejinách dialo, kde boli ľudia na Slovensku a cirkev pevná a dokázali z toho potom čerpať, a presne toto od nás nejako očakával, že budeme aktualizovať.
Podľa slov Jozefa Kováčika bolo pre neho najsilnejšie to, čo odznelo na záver svätej omše, kde sa pápež venoval každej skupine osobitne. Povedal presne kňazom, čo môžu robiť mladým či rodinám, ako môžu dobre a šťastne žiť.
Takže myslím si, že je taký čas sa vrátiť práve k tomuto jeho príhovoru a skúsiť možno aj to spytovanie svedomia a možno to tak aj znova aktualizovať, že veď ešte stále máme priestor na to, aby sme to dokázali naplniť.
Nakoľko sa v tomto období až do pohrebu svätého otca Františka neslavia slávnostné sväté omše, rozhodli sa po dohode s otcom nunciom celú slávnosť preložiť na stredu 30. apríla.
Príde do našej farnosti a budeme sláviť s veľkou vďakou poďakovanie za 35 rokov, ktoré uplynuli od návštevy svätého Jána Pavla II. Našej farnosti.
Okrem apríla 1990 zavítal pápež Jan Pavol II. Na Slovensko ešte v roku 1995 a 2003.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus. Premiér po rokovaní vlády uviedol, že kým nebude hotová kvantitatívna analýza vzoriek vakcín proti ochoreniu COVID-19 na prítomnosť DNA a ďalších látok, Slovensko zastaví dohodnutý odber protikovidových vakcín. Premiér Robert Fico sa takto vyjadril ešte pred rokovaním vlády.
Okrem spomínaného znaleckého posudku môže ďalšiu kvantitatívnu analýzu na prítomnosť DNA a ďalších látok vo vybraných vzorkách vakcín používaných v slovenskej populácii proti ochoreniu COVID vypracovať len Slovenská akadémia vied a jej odborné pracoviská. By vláda mohla požiadať príslušný ústav Slovenskej akadémie vied, aby takúto kvantitatívnu analýzu v čo najkratšom čase vypracovala.
Koaličný Hlas súhlasí s vykonaním analýzy vzoriek vakcín proti ochoreniu COVID-19, ako to navrhol premiér Robert Fico. Minister školstva Tomáš Drucker si ale nemyslí, že ide o mrhanie prostriedkami. Hlas takisto žiada, aby splnomocnenec vlády Peter Kotlár predložil vláde do 30. júna závery svojho skúmania v procese manažmentu pandémie. Ak tak neurobí, budú žiadať jeho odvolanie.
Nesúhlasíme, aby bola takáto informácia, alebo teda daná bez toho, aby bolo úplne jasné expertným posúdením, či majú alebo nemajú akékoľvek iné látky vrátane zvýšeného počtu DNA vplyv. Samozrejme, že súhlasíme s tým, aby sa vykonala aj tá kvantitatívna analýza všetkých vzoriek, všetkých vakcín, ale chceme aj expertné posúdenie toho, či to má alebo nemá nejaký vplyv.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško po rokovaní vlády uviedol, že žiadosť na odborníkov zo Slovenskej akadémie vied nebude smerovaná len na preskúmanie prítomnosti DNA a iných látok.
Ale to, čo je podstatné, aby sme zabránili a možno upokojili aj ľudí na Slovensku, aby sa jasne preukázalo a buď potvrdilo, alebo vyvrátilo, či a aký vplyv má toto množstvo, ak zvýšené DNA na ľudské zdravie. To je podstatné. To chcú ľudia vedieť. Po druhé, bolo tam doplnená aj úloha pre pána splnomocnenca, aby v termíne, ak sa nemýlim, do 30. júna, predložil na vládu správu o manažovaní pandémie.
Minister investícií Samuel Migaľ považuje návrh na vypracovanie analýzy odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied za dobré riešenie. Bližšie komentovať tému nechcel.
Ja už som sa k tomu vyjadril ja a naše ministerstvo podporujeme naozaj reálne fakty a vecov. Pán premiér sa rozhodol to dať preskúmať, ja to považujem za dobré riešenie a som zvedavý na výsledky vecov, ktorí majú zaujať tomu stanovisku.
Živenie vyjadrení splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára je podľa opozičného Progresívneho Slovenska však pokusom premiéra Roberta Fica udržať svoj zlepenec. Predseda PS Michal Šimečka kritizuje, že Robert Fico rozkazuje Slovenskej akadémii vied, aby sa zaoberala vyjadreniami Petra Kotlára.
Je iba jeden jediný dôvod, pre ktorý Robert Fico teraz venuje toľko pozornosti a energie všetkým tým bludom pána Kotlára. A to je ten, že potrebuje prekryť svoju vlastnú neschopnosť. Ako sa podnikatelia búria voči transakčnej dani, ako sa mu rozpadá jeho zlepenec, ako nevie vládnuť. Tak straší ľudí a rozpráva o vakcínach.
Podpredseda Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Oskar Dvořák poukázal na to, že vláda nerieši skutočné problémy slovenského zdravotníctva, ako tisícky chýbajúcich sestier, stále dlhšie čakacie doby ani to, kde bude stáť nová koncová nemocnica v Bratislave. Preverenie vakcín považuje za zúfalý krok v snahe nepohnevať si Kotlára. Ako podotkla členka Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch Tina Gažovičová, Robert Fico chce riadiť vedu. Slovensko považuje opätovné riešenie správy splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára za ďalší pokus o odpútanie pozornosti. Kritizuje, že správu nikto nevidel.
Krátko z domova.
Minister vnútra Matúš Utaještok apeloval na rešpektovanie záverov úradu inšpekčnej služby v prípade postupu ochránky pri atentáte na premiéra Roberta Fica a uniknutého videa zadržaného atentátnika Juraja C. Pred dnešným rokovaním vlády zároveň odmietol spochybňovanie policajnej inšpekcie. Slovensko so 100% istotou dostane piatu platbu z plánu obnovy a odolnosti vo výške takmer 600 miliónov eur a malo by byť úspešné pri žiadosti o šiestu platbu. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal premiér Robert Fico. Plnenie cieľov a mielnikov plánu odolnosti bolo jednou z tém rokovania vlády. Predseda vlády pripomenul, že Slovensko sa uchádza o revíziu plánu obnovy. Ministerstvo investícií bude mať troch štátnych tajomníkov. Dnes to schválila vláda, ktorá na návrh ministra investícií Samuela Migaľa do funkcie tretieho štátneho tajomníka vymenovala Richarda Maračeka. Hnutie Slovensko podáva podnet na Európsku prokuratúru pre podvodné dotácie pôdohospodárskej platobnej agentúry. Ako dnes uviedli poslanci hnutia, eurofondové dotácie poskytnuté prostredníctvom PPA išli na ubytovacie zariadenia, ktoré nespĺňajú účel, na ktorý boli financované. V súvislosti s nekalými praktikami vládnych predstaviteľov je preto podľa nich potrebné podať podnet na Európsku prokuratúru. V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda vyhlásila v reakcii na zvýšený výskyt medveďa hnedého, budú situáciu pomáhať monitorovať aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vláda na dnešnom rokovaní schválila vyčlenenie do 50 profesionálnych vojakov na tento účel. Opatrenie platí do 31. októbra. Zásobovanie zemným plynom na Slovensku je aj napriek nefungujúcemu tranzitu cez Ukrajinu stabilné a neprerušované a pred nasledujúcou zimnou sezónou budú kapacity zásobníkov plynu opäť naplnené na 90%. Pred začiatkom dvojdňovej konferencie technické výzvy slovenského plynárenstva v Žiline to uviedol výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského naftového zväzu Richard Kvasňovský. Vo Zvolenskej Slatine je po včerajšej povodni situácia už stabilizovaná. Niektorí obyvatelia však s príbytkou stále odstraňujú nánosy blata. Dnes o tom informovala starostka Mária Klimentová. Dodala, že voda vylievajúca sa z potokov sa vrátila do svojich tokov. Podľa nej niektorí občania majú škody na majetku, pristavili im tak kontajnery, vyhadzujú do nich nábytok, ktorý im povodeň zničila. Podotkla, že ľudské životy neboli v ohrození. Hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Júlia Zeleniáková dnes uviedla, že vo Zvolenskej Slatine po včerajšej búrke a silnom daždi povodeň zaplavila takmer 20 rodinných domov a dvorov.
Pri udalosti zasahovalo viac ako 30 hasičov, 7 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Zvolenská Slatina, Očová, Lieskovec a dobrovoľný hasičský zbor mesta Zvolen. Po prečistení priepustov hasiči očerpávali vodu zo suterénov a dvorov rodinných domov až do neskorých večerných hodín.
Včera v poobednejších hodinách došlo aj na Orave k veľkej zrážkovej činnosti. Približne o 18. tu bol vyhlásený tretí stupeň mimoriadnej udalosti z dôvodu povodní. Intenzívny dážď aj s krúpami zasiahol najmä územie od obce Hruštín po obec Vasiľov. Dôsledkom povodne je okrem materiálnych škôd aj zničená úroda či úhyn hospodárskych zvierat. Najviac zrážok padlo v obci Babín, informuje vedúci prevádzkového strediska Orava zo slovenského vodohospodárskeho podniku Miloš Okál.
Došlo vlastne k upchatiu priepustov a následnému vybreženiu bezmenných prítokov skalnatého potoka a k poškodeniu brehových opevnení týchto tokov. Dneska po unížení hladín v týchto tokoch sme začali s prečisťovaním a uvoľňovaním prietočného profilu a následne budeme pokračovať aj v úpravách poškodených opevnení týchto tokov. Ťažko sa dajú vyčísliť škody, lebo vlastne po tom prvotnom monitoringu došlo asi v rámci obce asi 3/4 bolo postihnuté touto veľkou prívalovou vodou.
Starosta obce Babín Martin Matis priblížil, že zatiaľ približne narátali 100 až 120 poškodených domov. Väčšinou sú to podľa starostu domy a hospodárske budovy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti miestnych potokov.
Naša obec eviduje rozsiahle škody vlastne na miestnych komunikáciách, oporných múroch, športovom areáli. No a najviac poškodení boli aj taktiež poľnohospodári. Nakoľko v ten deň ešte do nejakých 15. hodiny ľudia sadili zemiaky, úrodu, to znamená zeleninu, rôzne osivo a vlastne vo večerných hodinách im tieto privalové dažde vzali. Takže vyšlo im to na vnívoč.
Voda zo sebou podľa jeho slov odnášala aj rôzne zariadenia a materiály z hospodárskych budov a taktiež stromy, korene, kmene, konáre, čo spôsobilo vybraženie tokov. Najviac sa obec obávala otrhnutia mostov, v ohrození boli 4.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko a Ukrajina musia uzavrieť dohodu, inak Washington ukončí svoje úsilie o dosiahnutie prímeria. Dnes to vyhlásil americký viceprezident J.D. Vance. O ukončení vojny dnes v Londýne rokujú vysokopostavení diplomati Spojeného kráľovstva, USA, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny. Dopĺňa Julia Kavecká.
Moskva a Kyjev sa podľa amerického viceprezidenta J.D. Vansa budú musieť v záujme dosiahnutia prímeria dohodnúť na výmene území. Ak tak neurobia, Spojené štáty sa stiahnu z tohto procesu. Obdobnú myšlienku minulý týždeň vyslovil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý povedal, že USA sa prestanú snažiť sprostredkovať mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou, ak sa neobjavia jasné známky toho, že ju možno dosiahnuť. Americký prezident Donald Trump ešte počas svojej kampane vyhlásil, že vojnu na Ukrajine ukončí do 24 hodín. Neskôr však od tohto tvrdenia upustil. V marci USA navrhli 30-dňové bezpodmienečné prímerie, s ktorým však ruský prezident Vladimír Putin nesúhlasil. USA ale následne dosiahli s Ukrajinou a Ruskom samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny dohodli na pozastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Obe strany sa však počas tohto 30-dňového prímeria, ktorého platnosť vypršala 18. apríla, obviňovali zo vzájomných útokov. Dnes v Londýne prebiehajú rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine. Tieto rokovania sa konajú na úrovni vysokopostavených diplomatov Spojeného kráľovstva, USA, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny. Zdroj z kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uviedol, že ukrajinská delegácia sa v Londýne stretne aj s vyslancom USA pre Ukrajinu Kateom Kellogom. USA podľa zdrojov serveru Axios očakávajú od Ukrajiny odpoveď na ich mierový rámec, ktorý počíta s tým, že USA uznajú Krymský polostrov za súčasť Ruska a neoficiálne aj ruskú kontrolu nad takmer všetkými okupovanými oblastiami Ukrajiny.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský dnes vyhlásil, že Európa stojí pred existenčným rozhodnutím, či vstúpi do hry zjednotená a ako silný hráč, alebo sa odsúdi na marginalizáciu. Povedal to počas predstavenia stratégie zahraničnej politiky Poľska pred poslancami Sejmu za prítomnosti prezidenta Andrzeja Dudu. Informuje o tom varšavský spravodajca. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
Radoslav Sikorský v prejave spomenul prieskum, ktorý bol na začiatku roka vykonaný na respondentoch z veľkých krajín sveta a položil otázku, či EÚ môže konkurovať veľmociam ako USA a Čína. Väčšina opýtaných v krajinách ako Brazília, Indonézia, Čína a India súhlasila. Avšak v 11 krajinách EÚ súhlasilo len 43% respondentov. Podľa neho nás iní oceňujú väčšmi než my sami. Najväčším ohrozením pre Poľsko by podľa neho bol rozpad jednoty Západu. Vo svete podľa Sikorského sledujeme 4 trendy, ktoré sú pre Poľsko negatívne. Ide o rozdelenie sveta na sféry vplyvu, odklon od globálnych noriem a návrat práva silnejšieho na úkor rešpektovania suverenity, oslabenie medzinárodných organizácií, posilnenie transakčného myslenia a dezinformácie. Minister vymenoval aj najdôležitejšie ciele, ktoré Poľsko realizuje v zahraničnej politike. Ide o prevzatie väčšej zodpovednosti Európy za vlastnú bezpečnosť, udržanie transatlantickej spolupráce, obrana medzinárodného poriadku a angažovanie sa v dialógu s krajinami tzv. Globálneho juhu. Sikorský zopakoval, že Poľsko nevyšle na Ukrajinu vojakov, ale podporí prípadnú mierovú misiu iných krajín. Zdôraznil, že z vojny musí na to pre seba vyvodiť dôsledky v obchodnej aj obrannej politike a ocenil návrh europoslanca za stranu Právo a spravodlivosť Michala Dvorčíka, ktorý sa týka zjednodušenia predpisov ohľadne získavania munície. Ostro sa vyjadril aj na adresu Ruska. 16 balíkov sankcií proti Rusku podľa neho funguje a sankcie oslabujú ruskú vojnovú mašinériu. Ruské aktíva by podľa Sikorského mali byť zmrazené a použité v prospech Ukrajiny. Minister v závere informoval aj o aktuálnych krokoch poľskej diplomácie vrátane posilnenia poľskej prítomnosti v zahraničnej politike či nadviazania nových diplomatických vzťahov. Informoval tiež o novej dohode o vzájomných bezpečnostných garanciách s Francúzskom, ktorá by mala byť podpísaná v najbližších týždňoch. Poľský prezident Andrzej Duda dnes však ostro skritizoval vystúpenie ministra zahraničných vecí Radoslava Sikorského v Sejme. Podľa prezidentovho vyjadrenia pre médiá Šikorský nedokázal prekročiť prach stranickej politiky a premrhal príležitosť predstaviť jednotný štátny postoj v medzinárodných otázkach. Duda označil prejav za sklamanie.
Krátko zo sveta.
Jordánske orgány dnes úplne zakázali všetky aktivity islamistickej organizácie Muslimské bratstvo a nariadili uzatvoriť všetky jej kancelárie v krajine. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Skupinu podozrievajú z prepojenia na sabotážne činnosti. Jordánsko tiež skonfiškuje všetok majetok hnutia. Nemecká populistická aliancia Sári Wagenknechtovej napadla oficiálne výsledky februárových parlamentných volieb. Strana to potvrdila dnes. BSV iba tesne neprekonala 5% kvórum potrebné na vstup do spolkového snemu. Chýbalo jej cez 9,5 tisíc hlasov. Strana vo svojej námietke tvrdí, že až 32 tisíc hlasov pre BSV buď nebolo započítaných, alebo boli nesprávne pridelené. Stav nebezpečenstva v okolí obce Hustopeče nad Bečvou, kde vo februári havaroval vlak s cisternami s toxickým benzénom, bude trvať minimálne do 27. mája. O jeho predĺžení rozhodla dnes na žiadosť hejtmana Olomouckého kraja česká vláda. Ruské ozbrojené sily majú stále nedostatok určitých typov zbraní vrátane bezpilotných lietadiel, a to aj napriek značnému zvýšeniu produkcie, povedal to dnes ruský prezident Vladimír Putin. Nemecko nedávno vyhostilo viacerých ruských agentov v reakcii na rastúcu hrozbu sabotáží zo strany Moskvy. Dnes to oznámila hovorkyňa ministerstva vnútra Soňa Kocková. Vladimír Orsák povedie slovenskú hokejovú reprezentáciu v pozícii hlavného trénera aj na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku. Taktovku preberie po Craigovi Ramsim, ktorému aktuálny zdravotný stav po zápale pľúc neumožňuje účasť na šampionáte. Peter Frühhaus skončil ako asistent trénera hokejistov Hradca Králové v českej extralige. Bude sa venovať iba slovenskej reprezentácii. V Hradci ho na poste nahradí Martin Wagner. Hokejisti HC Košice zvíťazili v treťom zápase finále play-off typu z extraligy na ľade HK Nitra 4-1. V sérii hranej na 4 víťazstva sa ujali vedenia 2-1. Tréner Corgoňov Andrej Kmeč.
Prvá tretina hlavne sme sa malo dostávali na puk. Košice kontrolovali hru. Potrebujeme byť viac emočne v zápase, lepšie vstúpiť do zápasu. V druhej tretine tam bola pasáž, kedy sme sa mohli dostať do zápasu naspäť. Bohužiaľ, gól sme nedali. V tretej tretine sa to zazvrátilo po tej prvej tretine, kedy Košice kontrolovali puk. Čiže potrebujeme byť viac emočný, viac sa pobiť o to finále. Vieme byť lepší, donútiť supera nejakým faulom. Hrali sme presilovku až na konci zápasu. Čiže viac potrebujeme viac sa pobiť o finále a byť urputnejší v niektorých veciach.
Štvrtý duel sa začína už o pár minút opäť v Nitre. Slovenská tenistka Rebeka Šramková vypadla v prvom kole dvojhry WTA 1000 v Madride. V úvodnom kole nestačila na kvalifikantku Mariu Lourdesovú Karlovú z Argentíny 3-6 a 2-6. Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 33. kole španielskej La Ligy nad Malorkou 1-0. Na čele tabuľky majú 7-bodový náskok pred Realom Madrid, ktorý odohral o zápas menej. Slovenský obranca Martin Valient odohral v drese Malorky celý zápas, brankár Dominik Graif sedel na lavičke náhrad.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v nasledujúcich dňoch, pripája Peter Jurčovič.
Oteplovať by sa nemalo, skôr čakám, že sa bude ochladzovať, ale zase nie až tak nejako hrozivo, to bude tak 1 stupeň, každým dňom uberieme, ale zostáva to stále nad hranicou 25, predpokladám, že aj štvrtok 25-ky by mali byť. No, vyzerá to tak, že najteplejšie tak ako doteraz, uplynulých dňov aj teraz by to malo byť, v ďalších dňoch hlavne v Košickom kraji, takže 25, 26 a možno, že aj 27 stupňov. Sú to vysoké teploty, nadpriemerné, ale od západu prichádza oblačnosť a možno povedať dokonca rovno, že je to studený front, takže búrky budú pokračovať, teploty vo štvrtok ešte stále na tom juhovýchode by to v Košické kotline malo byť až do 27, ale v piatok predpokladám, že už len do 25.
Počasím sme naplnili našu spravodajskú polhodinu. O 20.10 vás pozývame počúvať špeciálnu reláciu, v ktorej si zaspomíname na návštevu pápeža Františka na Slovensku v roku 2021. Pripravili ju náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Od nás je to všetko. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.